Minä eilen illalla aloitin täällä siitä aiheesta puhua, minkä ilmoitin seurakunta ilmestyskirjassa. Ja mainitsin siinä aloittaessani, että ilmestyskirjassa on niin paljon sellaista, mikä on vaikeaselkoista. Minulla on omat mielipiteeni siitä ja omia näkemyksiäni, mutta minä en niistä uskalla kovin paljon puhua, koska en ole ollenkaan varma siitä, että minä käsitän ne oikein. Ja joskus epäilyttää jopa, että käsittääkö niitä kukaan muukaan ihan sillä tavalla kuin ne on tarkoitettu. Ilmestyskirja on jossakin mielessä niin kuin kartta. Kartasta on vaikea pitää luentoja, mutta sitä käytetään maastossa. Kun tullaan niihin maisemiin, niin sitten huomataan, että nyt ollaan tässä. Ja jos oikein on tulkittu, niin sitten tuon mutkan takana on sitä ja tätä. Mutta ilmestyskirjan 3. luvussa on sellaista aineistoa, joka on yleispätevää. Siinä ovat seurakunnan Herran kirjeet niille 7 vähän Aasian seurakunnalle. Ja kun niitä kirjeitä katsellaan ja sitä viestiä, joka niihin sisältyy, niitä ongelmia, joiden parissa nuo seurakunnat kamppailivat, niin yllätykseksi me huomaamme, että 2000 vuotta kuroutuu ihan yhteen ja tuntuu, että nehän on ihan samoja ongelmia, joiden kanssa tänä päivänä seurakunnat painiskelevat. Ja jos Herra auttoi silloin näillä sanoilla ja neuvoilla, niin niiden täytyy olla myöskin toimintakelpoisia ja kykyisiä tänä päivänä, ja niiden myöskin ovat. Eilen täällä yhdessä katseltiin seurakunnan Herraa, joka on oikeastaan koko tämän suuren aihekokonaisuuden pohja ja perusta. Ilman Herraa ja hänen ihmeellisyyttänsä ei olisi olemassa seurakuntaakaan. Tällä tunnilla haluan katsella Herran seurakuntaa. Ja tämä aihe on niin suuri ja syvä ja laaja, että siihen ei missään tapauksessa pysty pintaa syvemmälle yhden tunnin puitteissa paneutumaan. Ja oikeastaan on näin, että Jumalan valtakunnan työntekijänäkin, niin kauan kuin elämää on ja seurakunnan kanssa elää täällä maan päällä, niin aina jotakin uutta oppii. Ja minä luulen, että loput siitä läksystä opitaan vasta taivaassa. Huomata, että oli paljon sellaista, mitä me emme käsittäneet täällä matkalla. Mutta antakoon Herra sitä armoa, että jotakin voisi tällä tunnillakin Jumala meille valaista henkensä kautta. Lähtökohdaksi luemme ilmestyskirjan 1. luvusta jakeesta 12. ja 13. Minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessä minä näin 7 kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä ihmisenpojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja tässä jakeessa 20 on selitetty, että niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä, ne 7 kultaista lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Nyt kun pysähdymme ajattelemaan tätä vertauskuvaa, esikuvaa seurakunnan vastineena, niin jotenkin tuntuu siltä, että Pyhä Henki on nostanut esiin parasta, mitä seurakunnasta voidaan esittää. Tokihan on monta muuta valtavaa esikuvaa seurakunnasta olemassa, esimerkiksi ilmestysmaja Vanhassa testamentissa. Mutta tämä lampunjalka on jossakin mielessä sellainen, että se on kiehtonut monta kertaa minua köyhän kodin poikaa, kun olen ajatellut sen suunnatonta arvoa. Tuo Vanhan testamentin ilmestysmajassa ollut lampunjalkahan oli tehty 1 talentista puhdasta kultaa. Siinä oli 58 kiloa 944 grammaa kultaa, ja jo pelkästään raaka kullan arvo oli suunnaton. Tuskin kellään meistä sellaista kultamöykkyä sängyn alla on, eikä edes pankkiholvissa. Me olisimme rikkaita mielestämme, jos meillä olisi sellainen. Mutta kun se oli tehty tehty sitten tähän tarkoitukseen. Besaleel ja hänen työtoverinsa Jumalan hengen armoittamat miehet olivat sen kohotakoista tekoa tehneet ja valmistaneet. Niin sinä päivänä, kun se asetettiin sinne ilmestysmajaan ja se voideltiin käyttöönsä, sen arvo oli heti moninkertainen. Se oli sakraali esine, se oli sellainen, että jos sinne joku olisi mennyt asiaton sitä näpölöimään, niin hengellä olisi saanut maksaa. Se oli niin arvokas. Ja sitten kun se on nyt historian kuluessa vielä hävinnyt kaiken lisäksi, siitä on olettamus, että sen roomalaiset vuonna 70 Jerusalemin temppelin tuhotessaan olisivat vieneet, sillä Tiituksen riemukaaressa Roomassa on kuva, kun juutalaisen vankisaattuen etunenässä kannetaan tätä seitsemänhaaraista lamppua. Mutta toisaalta juutalaisten keskuudessa elää hyvin voimakkaasti sellainen uskomus, että niissä vaiheissa, kun tappio näytti aivan ilmeiseltä, niin tehtiin kiireesti kopio siitä alkuperäisestä ja se alkuperäinen piilotettiin. Ja nykyisen vanha Jerusalemin temppelialueen alla, siellähän on suunnattomat onkalot, joihin ei ole ketään päästetty, silläkin on oma merkityksensä tällä poliittisella jännityksellä. Arabit eivät sinne uskalla päästää ketään sen tähden, että pelätään, että he tulevat heidän pyhän paikkansa räjäyttämään. Ja juutalaiset taas eivät uskalla päästää sinne ketään sitä varten, että syntyy konflikteja. Ja niin ne on tutkimatta ne onkalot, mitä siellä on, ja sieltä se voi löytyä. Ja jos nyt ajatellaan, että se jonakin päivänä löytyisi ja tulisi päivän valoon, niin me voimme vain mielessämme kysyä, kuinka paljon juutalaiset olisivat valmiita siitä maksamaan. Voisiko kukaan niin paljon pyytää, etteivät he kansakuntana kaikessa maailmassa rikkauksi omistajana, etteivätkö he kokoaisi niitä lunnaita ja maksaisi sen. Ja jos me tästä näkökulmasta katselemme tätä tällaista pelkkää fyysistä esinettä, niin me ymmärrämme sen, että sen henkinen arvo on ehkä miljoona kertaa suurempi kuin sen fyysinen, se romukullan hinta. Ja vähän samankaltainen on seurakunnan arvo. Kun me katselemme seurakuntaa tässä maailmassa, niin sen fyysinen arvo ei se niin valtavan suuri ole. Paikkakunnalla moni seurakunta on suhteellisen pieni, vaatimaton, se on sellainen halveksittujen ihmisten joukko. Onhan tosin tänä päivänä joitakin jalosukuisia ja vähän parempi osaisiakin meidän joukossamme, mutta toki on enimmäkseen näin, että Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsin. Ja tällainen on seurakunnan tämä ulkonainen arvo, mutta se arvo, mikä seurakunnalla on taivaan näkökulmasta, on miljoonia kertoja suurempi kuin se arvo, minkä tämä maailma seurakunnalle hinnoittelee. Ja meillä uskovillakin on joskus se vaara, että me sen arvon mittaamme sillä, mitä me panemme tavallaan itsellemme ja toinen toisillemme. Ja ajattelemme, että tämä on nyt tällaista joukkoa. Ainakin minä olen paljon tarvinnut armoa Jumalan edessä, että olen voinut jatkuvasti saada katsella seurakuntaa tänä suunnattoman arvokkaana pyhien yhteytenä. Jumalan työn tuloksena, kultakin kun sitä tuolta maailman kalliosta louhitaan, niin sehän ei ole oikeastaan siinä vaiheessa paljon minkään arvoista, kun se on sekoittuneena noihin muihin mineraaleihin. Mutta kun se rouhennetaan ja sieltä kulta erotetaan, se on vaikea prosessi, ja sitten kun se saadaan sieltä esille, niin sitten se vasta nousee siihen arvoonsa. Samalla tavalla kun me työtä teemme seurakunnissa ja teemme maailman ihmisten parissa, niin kyllä siinä saa vaivaa nähdä ja siinä saa monta hikeä pyyhkäistä, monta kyyneltä vieräyttää. Ja sitten kun se saadaan erottumaan se kulta tämän maailman kuonasta, niin sitten siitä alkaa vasta tulla se, miksi Jumala on sen tarkoittanut. Vuosia sitten minä luin hyvästä sanomasta. Se oli muistaakseni Leppävirran kaivoksesta tehty haastattelu. Siellä oli yksi kaivosmies, jota Tapio Sopanen haastatteli. Ja siinä sitten saman tien tuon haastattelun yhteydessä hänelle oli esitelty se kaivos. Ja se on muistaakseni Suomen syvin kaivos, toista kilometriä syvä se kaivoskuilu. Ja siinä kerrottiin, että kun sieltä nikkeliä louhitaan, niin siitä aineksesta, mitä otetaan kaivoksesta, siitä 1 tai korkeintaan 2% on sitä nikkeliä. Ja kaikki muu on arvotonta kuonaa, joka sitten jää kuonakasana maan pinnalle. Niin Tapio oli kysynyt ihmeissään, että kannattaako sellaisen niin vähäisen hyötyprosentin takia ruveta kaivamaan nikkeliä. Niin vastaus oli, että se on ainoa tapa saada nikkeliä. Joskus maailman ihmiset kysyvät, että onko mitään tarkoitusta sillä suunnattomalla työmäärällä, niillä rahoilla, jotka uhrataan tähän meidän toimintaamme. Ja epäuskoinen kristittykin kysyy sitä. Mutta se on ainoa tapa saada tätä kultaa. Ja sen tähden me haluamme jatkaa. Me ymmärrämme, että se on meidän Herramme tahto ja se on Jumalan tarkoitus. Ja sen tähden me olemme tässä työssä mukana. Nyt kun seurakunnan arvoa tällä tavalla mitataan, niin minä olen sellaisen ajatusleikin joskus mielessäni käynyt. Että jos nyt ajatellaan esimerkiksi tänne Hyrynsalmen keskustaan, tuohon johonkin, siinä on torintapainen, siihen laitettaisiin tällainen lampunjalka, aito kultainen lampunjalka, ja siitä sitten Kainuun Sanomat kirjoittaisi, että nyt on Hyrynsalmen seurakunta sitten sinne laittanut sellaisen lampunjalan, niin minä olen ihan varma siitä, että kaikki Suomen roistot ja osa tuolta rajojen ulkopuoleltakin tulisi heti tänne ja haluaisivat saada haltuunsa sen. Ja siinä olisikin Hyrynsalmen seurakunnan vanhimmistolla vaikeuksia saada varjelluksi sitä niin, että se ei siitä jonakin yönä häviäisi. Tämä kuva on kuva, mutta se toisaalta se tuo hyvin lähelle sen todellisuuden, jonka kanssa me seurakuntien palvelijoina taistelemme. Sielun vihollinen ei mitään vihaa niin suunnattomasti kuin sitä, että Herralla on oma seurakunta täällä maan päällä. Ja se on niin arvokas. Ja se yrittää tehdä kaikkensa viedäkseen siitä ainakin lampun silloin tällöin. Kaikkein mieluummin se haluaisi särkeä koko lampun jalaa ja varastaa sen omaisuudekseen. Mutta Jumala on antanut meille suunnattoman vastuullisen tehtävän. Ja tänä päivänä me kaikki, jotka olemme täällä, me edustamme sitä joukkoa, jonka vastuulla on pitkälle se, että sielunvihollinen ei onnistu tässä yrityksessään. Te tiedätte käytännössä, mitä merkitsee taistella seurakunnan yhteyden puolesta, mitä merkitsee taistella jonkun yksityisen uskovaisen uskon puolesta, niin ettei sielunvihollinen onnistuisi siinä. Ja joskus tuntuu siltä, että kannattaako? Kannattaa. On kysymyksessä niin kallis aarre tässä maailmassa, että millään muulla ei voida sitä arvoa verrata. Sanotaanhan Raamatussa Jeesuksen omina sanoina, että vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, niin se olisi tappio hänelle. Ja siitä näkökulmasta katsottuna, jos koko maailman valuuttavaranto painaa köykäisemmin vaassa kuin yhden sielun pelastus, niin kuinka arvokas onkaan seurakunta? Maailmassa ei ole niin paljon rahaa, ei niin paljon kultaa, ei mitään, että yhden ainoan paikallisseurakunnan sielut, olkoon se kuinka pieni tahansa, ei olisi arvokkaampi. Ja sen tähden tämä työ on sellaista, jota todella meidän kannattaa tehdä, ja me teemme sitä tietysti Herralle. Nyt seurakunta ei ole pelkästään tällainen, eikä lainkaan tällainen maallinen yhteisö ja organisaatio. Hyvin useinhan, kun on kysymys tuollaisesta paikallisesta tasosta, sanotaan kunnan vapaa-ajan lautakunnasta tai jostakin muusta, niin seurakunta pistetään muiden yhdistysten kanssa samalle viivalle. Ja joskus ruvetaan tutkimaan yhdistyslain perusteella sitä, mitenkä seurakuntaa pitäisi hoitaa. Toki on näin, että meidän on Suomen lain puitteissa tätä rukoushuoneyhdistystä, tai olkoon se sitten mikä yhdistys tahansa, joka on seurakunnan juridinen elin, se edustus, niin sitä hoidettava. Mutta itse seurakunta ei ole mikään yhdistys. Se ei ole mikään tällainen maallinen ihmisten yhteenliittymä. Seurakunta on jotakin niin paljon enemmän, että meidän uskovinakin on ilmeisesti se viimeinen läksy opittava siitä vasta taivaassa. Kun Jeesus keskusteli Pietarin kanssa siitä tunnustuksesta, miksi opetuslapset uskoivat Jeesusta, niin sinähän aikaisemmin hän oli kysynyt, että kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, ja sieltä tuli sitten vastausta, että he ovat sitä mieltä, että hän on Johannes Kastaja tai Elias tai Jeremias tai joku muu profeetoista. Mutta täällä 16. luvussa Matteuksen evankeliumia sitten Jeesus kysyy Pietarilta tai muilta opetuslapsilta, että kenenkäs te sanotte minun olevan. Ja siinä yhteydessä Pietari toteaa, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja silloin Jeesus sanoo hänelle tällaiset sanat: autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen monta kertaa miettinyt tätä seurakunnan perustusta, joka on niin vahva, että tuonelan portit eivät sitä voita. Minulla on ihan tuollainen konkreettinen, hyvin voimakas henkilökohtainen kokemus tästä asiasta. Siitä on nyt tänä vuonna, tulee syksyllä 12 vuotta, kun minun rakas isäni muutti Herran luokse. Meillä oli isän kanssa ollut aina erittäin hyvät ja lämpimät välit. Hän oli sellainen isä, jollainen minä en koe onnistuneeni olleeni omille pojilleni. Kun isä muutti pois, niin sellainen merkillinen kriisi kohtasi minua. Minä olin ollut toistakymmentä vuotta naimisissa. Minulla on suloinen vaimo, hyvät pojat. Elämä oli erittäin hyvässä mallissa. Jotenkin kuitenkin siinä vaiheessa se kriisi oli sellainen, että isän menetys vetäisi ikään kuin pohjan pois kaiken tarkoituksellisuuden elämästä. Ja minä sen asiani kanssa sitten kamppailin ja kipuilin siinä yksin. En minä vaimollenikaan siitä uskaltanut puhua. Minä ajattelin, että jos minä kerron hänelle näistä tämmöistä tuntemuksista, niin hän kysyy minulta, että minkälainen saarnamies sinä olet, kun et ole vielä luopunut isästäsi ja äidistäsi liittyessäsi vaimoosi. Että sehän pitäisi olla se perustavaa laatua oleva asia, ja kun minä mielestäni olin kuitenkin sen tehnyt. Mutta tajusin, että ne siteet ovatkin hyvin syvällä. Ja jotenkin minä siinä työssäkin sitten raahustin vähän niin kuin tahdonvoimalla vai eteenpäin, ja kipinä oli ikään kuin sammunut. Ja minä monta kertaa mietin, että mitä mieltä on oikeastaan tällä elämällä, ja mikä on niin kuin kaiken tämän tarkoitus. Ja sitten pikkuhiljaa ihan yllättävältä taholta rupesi löytymään pohja minun jalkojeni alle. Minä olin nimittäin nuorena, kun olin koulua käynyt ja ylioppilaaksi kirjoitin Kajaanissa, niin niihin aikoihin jotenkin ollut hyvin kiusattu erään asian suhteen. Oli nimittäin näin, että minä nuorena poikana olin jo saanut kutsumuksen evankeliumin työhön ja tiesin sen, että Jumala haluaa minun elämäni käyttöönsä. Mutta siinä sitten, kun koulun sain päätökseen, niin oli sellainen kiusaus. Ajattelin, että kyllähän sitä voi oikeastaan maallisen ammatinkin ohella Herraa palvella. Ja tokihan voi. Ja minä siunaan kaikkia teitä, joiden elämän Jumala on sillä tavalla ohjannut ja johdattanut. Mutta minä koin sen, että Jumala ei sitä minun kohdalleni suonut. Tulkoon tässä ihan kerrotuksi sellainen tapaus. Minä olin suorittamassa siviilipalvelusta Kajaanin yleisellä sairaalalla ja eräänä päivänä sitten minä menin 88 keväällä. Menin sitten käymään sotilaspiirissä ja ajattelin, että minä voisin oikeastaan pyytää lykkäystä, jos minä kuitenkin lähtisin opiskelemaan. Minua oli kiinnostanut jollakin tavalla lääkärin ammatti ja siinä minä sitten ajattelin, että minä ottaisin keväällä siinä vapaata, menisin töihin vähän ja lähtisin kesällä sitten yrittämään, että jos nyt onnistuisi pääsemään lääketieteelliseen. Ja se asia selvisi kyllä ihan hyvin. Minä sain lykkäyspaperit ja lupauksen, että kun täytän ne, niin seuraavasta päivästä vaikka olen vapaa. Illalla oli rukouskokous ja kun minä sitten kävelin rukouskokoukseen yksin, niin siinä minä sanoin Herralle, kun oli sellainen kirkas tähti taivas ja kävelin siltä sairaalalta sinne Betaniaan, niin sanoin Herralle, että Herra, jos sinä et tänä iltana minulle mitään ilmoita tästä asiasta, niin minä käsitän, että tämä on sinun tahtosi, koska vaikeneminen on myöntymisen merkki. Mutta jos sinulla on jotakin huomauttamista tähän asiaan, niin sinä tiedät, että minä haluan tehdä sinun tahtosi, ja sinulla on mahdollisuus se minulle ilmaista. Ja sinä iltana tuli sellainen profeetian sanoma siinä seurakunnan rukouskokouksessa, että sinä lapseni, joka seisot nyt tienhaarassa, älä käänny oikealle, äläkä vasemmalle siltä tieltä, jolla sinä nyt olet. Sillä sinä seisot nyt suljettujen ovien takana, mutta kun tulee aika, niin minä avaan ovet. No minä tajusin, että se on minulle tämä, että tästä ei auta kääntyä, vaan tämä pitää tämä siviilipalvelus hoitaa loppuun asti. Ja niin minä sitten teinkin, heitin menemään ne paperit roskikseen, enkä minä sitä ole sen kummemmin katunut. 3 vuotta myöhemmin suunnilleen olin ihan ensimmäistä kertaa, kun Tukholmaa olin muuttanut, olin rukouskokouksessa siellä ja olin kokenut sisäisessä elämässäni tällaisen niin kuin kutsumuksen irrottautua kokonaan evankeliumin työhön, mutta kaikki olosuhteet olivat vielä vieraampia kuin Suomessa ja minä olin ihan uusi vieraassa seurakunnassa. Siinä kokouksessa tuli profeetia, jossa Herra sanoi minulle, että sinä lapseni, joka nämä vuodet olet seisonut suljettujen ovien takana, nyt on tullut aika, jolloin minä avaan ovet. Käyn niistä sisälle. Ja ne ovet avautuivat ja niistä ovista minä sitten olen käynyt nämä vuodet pitkälle, 20 vuotta siellä Ruotsin puolella. Ja nyt kun sitten tämä tilanne tuli, että isä kuoli siinä, niin minä monta kertaa kelasin näitä menneitä tapahtumia mielessäni. Ja jotenkin alkoi tuntua siltä, että minä sain sellaista todellista näkyä näihin asioihin. Minä käsitin sen, että jos minä olisin saanut opiskella lääkäriksi, toinenhan minulla oli sellainen haave, ammatti, olin halunnut arkkitehdiksi. Jos minä olisin ollut esimerkiksi lääkäri, niin se olisi aika toivoton ammatti sen puoleen, että aina kun on saanut hyvän potilassuhteen syntymään ja juuri onnistuu hoitamaan, niin sitten tulee kuolema ja vie sen potilaan. Ja sitten jää jäljelle vain kuolintodistuksen kirjoittaminen. Ja kuolema tekee tyhjäksi koko sen hyvän työn. No tietysti sillä on oma merkityksensä sitten ehkä seuraaville eläville. Ja kun sitten kerran tulee se suuri päivä, jolloin kaikki, mitä maailmassa on, palaa, niin arkkitehdinkin työt palaa poroksi. Mutta yhtäkkiä minä tajusin, että ajatella se työ, jota minä olen tekemässä, kun minä kutsun ihmisiä pelastukseen, ja ihminen ottaa vastaan Kristuksen Jeesuksen, niin hänen sielunsa siirtyy kuolemasta elämään. Ja vaikka sitten käykin niin, että hänen kohdallaan kuolema tulee, niin Tuonelan portit eivätkään voita sitä elämää, mikä hänessä on. Eivät tee tyhjäksi sitä työtä, minkä Jumalan palvelijoina olemme saaneet tehneet. Ja yhtäkkiä minä tajusin, että minulla on maailman paras ammatti. Tämän tähden kannattaa elää ja tehdä työtä. Ja se kriisi poistui ja häipyi sitä kautta. Ja minä haluan teille nimenomaan tämän niin kuin sellaisena rohkaisuna kertoa sitä varten, että käsittäisitte kaikissa vaiheissa, jota teette siellä, kaiken näköisissä kriiseissä, joita voi tulla seurakuntatyössä, että seurakunta on sellainen yhteisö, jota Tuonelan portit eivät voita. Ja mitä hebrealaiskirjeessä sanotaan meille hebrealaiskirjeen 12. luvussa tästä seurakunnasta tällaiset sanat. 22. jae ja sitten eteenpäin. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleiden vanhurskaisten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Tässä meille sanotaan sellainen suuri totuus, jota ymmärtääksemme me tarvitsemme suoranaista pyhän hengen silmien avausta, että meidät on uudesti syntymisessä siirretty näiden taivaallisten todellisuuksien yhteyteen. Ja niinpä kun ajattelemme seurakuntaa sellaisena kuin se universaalisena seurakuntana on, niin me kuulumme samaan seurakuntaan Paavalin ja Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen kanssa. He ovat menneet tosin jo siitä portista sinne sisälle. He ovat tulleet täydellisiksi, ovat taivaissa täydellisiksi tulleiden vanhurskaisten henkien tykönä. Mutta me olemme vielä täällä matkalla. Mutta tämä Tuonelan portti, joka voittaa ja tekee tyhjäksi kaiken muun tässä maailmassa, se ei seurakuntaa pysty tekemään tyhjäksi. Se ainoastaan pelkistää ja tuo esiin sen seurakunnan todellisuuden. Tässä maailmassa me elämme ikään kuin varjokuvien maailmassa. Me vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Mutta sinä hetkenä, kun meidän kohdallamme tapahtuu astuminen noista porteista sisälle, silloin riisutaan nämä katoavaisuuden rääsyt ja astutaan sisälle sen todellisuuden maailmaan. Ja tämä on seurakunnan todellinen olemus. Tänä päivänä me emme voi sanoa, onko niitä enemmän, jotka ovat siellä, vai meitä, jotka olemme vielä täällä, mutta samaa seurakuntaa ollaan joka tapauksessa. Tosin on näin, että kun seurakunnassa on joskus sellaisia kiperiä tilanteita, niin minuakin on oikein vaivannut se asia, että kun ei ole puhelinta esimerkiksi Paavalille. Aina jostakin tulkin löytäisi, niin että voisi kirjoittaa tai soittaa hänelle, tai sitten vaikka kirjoittaa, että kuule, mitä sinä Paavali tarkoitit tällä ja tällä Raamatun kohdalta, miten sitä sovelletaan tähän tilanteeseen, jossa minä juuri nyt olen. Että kun nyt saman seurakunnan väkeä ollaan, niin voisit sinä vähän jeesata. Mutta tätä mahdollisuutta ei ole meille annettu, vaan meidän pitää lukea niin kuin on kirjoitettu ja pyytää, että Jumalan henki antaa meille viisauden soveltaa sitä kussakin tilanteessa oikein. Ja kyllähän Jumala meitä on auttanutkin ja on luvannut auttaa edelleenkin. Nyt kun me olemme tällaista väkeä, joka on siirretty tähän taivaallisten elämän yhteyteen, niin me alamme aavistaa sen, että ei seurakunta ole mikään tavallinen yhdistys.